Já, við erum hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf. Þetta er þátturinn út úr kortinu og hjá mér Saga María. En það engin Birta.
Nei, Birta á One Direction tónleikum.
Ha?
Nei, tjók, hún í sjúkraþjálfun.
Okay.
En við erum komin með sérstakan gest, þar hún Helena Bríet, vertu velkomin í stúdíóið.
Takk fyrir að bjóða mér.
Hver Helena Bríet?
Helena Bríet rauðar stelpa, fædd 2004 og ég mikil fimmlingastelpa, þannig að já, það bara Helena Bríet, fimmlingastelpa, rauðar.
Já, einmitt, þetta góð lýsing.
Stýta lýsingin.
Stýta lýsingin. Herru, hápunktar og lágpunktar, sagði.
Já, lágpunkturinn minn var að sem sagt í dag var hvít þema í skólanum og ég bara í hvíti frá toppi til táar en það voru ekki allir jafn peppaðir og ég þannig að það var kannski svona eitt fjórði af úlingadeildinni sem var all in í þemanu.
Þetta algjörlega óþolandi.
Ég veit það. En Helena, hvað var lágpunkturinn þinn?
Heyrðu, ég fór á síðustu æfingunum mínum með bara besta þjálfari heimi í gær. Bittu mjög sorglegt.
Bittu, hvað æfingu þá?
Fimmleika. Hann að hætta, mjög sorglegt.
Af hverju að hætta?
Hann að fara í annað félag.
Hann að fara í annað félag?
Já. Hann að hætta með okkur, skandal. Upp í fjölni.
Já.
Ákveðin skandal.
Já, og hvað félag er hann að fara?
Hérna, hann að fara afturhaldningu.
Það rosa skrítið að fara og gráa hann upp í Mosó, sko.
Já.
Það lengra.
Mitt, ég bara, ég skildi
já. Sko. Góð pæling.
En Mosfellsbærinn samt mjög hérna skemmtilegur.
Já, bara. Já. Ég vissi ekki að væri bær fyrir en ég fór á landsmót Sandnes. Og við þurftum að keyra í bílum. Ég var bara, wow, er það svona langt?
Já, já.
Nú að móðga alla í Mosfellsbæ.
Já, já.
En já, hápunkturinn minn var að ég fór í sumarbústað til frænku minnar í seinustu viku. Það var bara mjög ljúft. Ég bjó eiginlega bara í heita pottinum.
Já.
Fekk samt ekki tannfar, þannig að það var smá sorglegt.
Já, var það kannski lágpunktur líka?
Það var raunni lágpunktur.
Já, nú er ég bara að hugsa, nú er svona ákveðið kynslóða bil hérna á milli okkar.
Já.
Sko, þegar þið farið heita pottin, eru þið þá að leitast eftir tanni?
Já, algjörlega. Okay. Það kemur ekkert annað til greina, sko.
Nei, ég gera það ekki, það er kannski að, en ég fekk kannski meiri heita pottin til þess að slaka aðeins á, sko.
Já. Það líka, en
tann er númer eitt, sko.
Já, og síðan fylgist slökurinn.
Já, fylgist slökurinn, já.
Algjörlega. En Helena, hver er hápunkturinn þinn?
Herði, ég fór við bústað um helgina. Og 66 ára frændi minn held ég plankaði heila 3 mínútur.
66 ára frændi þinn plankaði 3 mínútur?
3 mínútur.
Það bestu fréttir sem ég hefði lengi.
Þetta hápunkturinn, sko.
Ég held að þú sett bara búið með hápunkti fyrir ári.
Ég veit það. Það er bara highlights í fréttanum, sko.
Já, og þetta er líka bara, þetta jafnar rosalega mikið út þannig að fimmleika þjálfarinn sem
já.
Vá, en já, þér hafi.
Hápunkturinn.
Já.
Ég held að það hef bara verið fjölskyldutími.
Já.
Það var bara, hérna, já, það eru svona hápunkturinn.
Mm.
Bara einhvern veginn að gera ekki neitt með fjölskyldunni.
Það er vanmetið.
Það er rosa vanmetið.
Það er það, sko. Mm.
Þarf ekki alltaf að vera dagskrá.
Nei, það er eftir.
En stelpur, það er komið að fyrsta laginu.
Já, þetta lag er nýjastur smiðu Daða Freys og það heitir Where We Wanna Be. Frábært lag. But let's enjoy ourselves somehow. That's all I want, that's all I want. That's all I want, that's all I want. That's all I want. It's a special situation. Online communication. But all I want, that's all I want, that's all I want. Is to do this with you. These days may bend to
connect
Já, þetta var skemmtilegt lag.
Frábært, það er líka dans við þetta lag.
Herðu, þetta er dans, kanta hann. Ekkur er þið það?
Nei, ég þarf samt að læra hann. Hann er mjög einfaldur, hann er svona, held ég aðeins einfaldur meir sem hinn dansin.
Mm-hmm. En talað um dans, skólahristi, það er á morgun, það er ekki dansað í því. Nei, það byrjaði gær.
Það byrjaði gær, miðvikudaginn, 27. Mm-hmm. mæ.
Helena, þú ert eitthvað að fara að taka þátt í því?
Já, ég er að fara að keppa í hraðabrautinni.
Já.
Langskóla, já.
Hefur keppt áður í skólahristi?
Nei, þetta er fyrsta skipti. Mjög stressandi, sko. Já, pínur, sko.
En hvað, hérna, hvernig eru búin að vera að æfa ykkur núna út af, þú veist, ástandinu?
Við erum bara, fyrir ástandi vorum við bara að taka æfingar bara inn í skólan.
Já.
Svo núna eru bara allir búin að vera að sér að æfa bara duglegar fót að hlaupa og gera arbiður heima og svona. Mm-hmm. En það er allir bara að reyna sitt besta allir, sko.
Já. En hvernig æfum maður fyrir svona hraðabraut?
Það er eitthvað góð spurning. Við erum bara að æfa mikið í kallinum.
Já.
Kallin er svona stærsta áskorunin fyrir flesta.
Hann er það hjá flestum skólum, sko.
Já. Svo líka, maður þarf að halda svona pókum sem eru frekar þungir.
Já.
Taka að rífa hans í lóðin, það er gott, sko.
Já, rífa hans í lóðin, já.
Fara út að hleypa, mikið þól sem er í svo hraðabraut.
Já.
Þannig að það er svona helst sem ég er búin að gera.
Eru þið ekkert að æfa ykkur að opna hurð á bíl og setjast inn í bíl?
Heyri, það er hendur alveg pæling. Pæling að fara bara inn í bíl að pappa og eftir já. Bara, heyrðu, já, stoppa aðeins.
Maður vill nú ekki hérna missa sekundur þar.
Nei, ekki. Pappi, komdu að segja mig, komdu að leigi þar, ég kemur það hoppandi.
Hörðu, stendur á sér, það er læst. Hefur það aldrei gerst að einhver hefur óvart læst bílnum?
Það hefur örugglega
gerst. Típist í hinu leiðin að læsa hérna.
Já, já.
Hinn komist ekki inn.
Ef þú situr farþega megin.
Já.
Nei, hérna,
bílstjóra
megin. Og ég læsir, vá, það
já,
er svolítið.
Já, bara óvart reikuð í takt.
Ég bara, úpsi.
Ó, þetta var óvart. Það væri örugglega svona sekundur sem væri sett
já.
Hjá liðinu.
Já,
ekstra sekundur.
Það getur verið. En núna er þetta keppnin alltaf með breyttu sniði.
Já.
Hvernig þá?
Það eru fyrst alveg engir áhorfendur.
Nei.
Sem er mjög skrítið því að maður fær svo mikið bara svona pepp frá þeim og adrenalínu kikkar inn og svona. Mm-hmm. Svo eru engi varumenn sem megur á staðnum ef eitthvað gerist.
Ok, hvað eru þau út í bíl bara?
Þau eru bara heima að chilla og bara vera bara tilbúin ef eitthvað gerist.
Ef að sími hringir?
Já.
Ok.
Þannig að það lítur að vera mjög stressandi fyrir þau. Og svo, sko, fyrst, ég held fyrst að vera þannig að sko, þjálfararnir mættu ekki vera. Kennara minn sagði það fyrst og hann ætti bara að vera í einhverju búri fyrir aftan menn við keftum
í búri?
Einhverju glerbúri
já, ok, já, ekki svona
játbúri hann bara játbúri og læstur inni en svo var það, visst ég að búið að breyta því
okay.
Þannig að þeir eru bara þjálfarar, dómarar og keppnir
já.
Og myndi alveg
já, og kamerugrúið
kamerugrúið, sko
þetta verður alltaf sjálfsögðu í beinni útsendingu á RÚF
já,
það
er
Já, það var kemur, já, þátturinn alltaf kom í gær.
Já,
já, það er enn ég getið fundið hann í spilarunum.
Já, það var held að vera sko tvær að þrjár beinar útsendingar.
Sæll.
Þetta er sann sko, þetta er sann svo, þú veist, einmitt eins og þegar hérna, ég var að tala af vinkunum minni gæðar sem að æfa fimmleika, hún segir, þú veist, eða byrsta, já, og hún sagði, maður fær svo mikið, þú veist, á mótum, þú veist, það, maður fær svo mikið úr, maður nær svo mikið betri árangri leðum að færa allt peppið og...
Já, frá árangunum
Já, sko. Ég held að þetta verði mjög skrítið
Já.
Og áhugavert líka að bera saman það árangurinn hjá skólanum núna í ár og í fyrra
Já
Þegar það eru líkur á, hérna, mismunir
Sérstaklega eins og hraðabrautinu og líka hanginu
Já
Hrið mjög mikið
Algjörlega Þetta verður bara forvinnilegt að sjá
Já
Ég kom með þetta hérna, þetta verður í beinni útsetningu það er sem sagt dagurinn í dag Svo föstu dagurinn, það er hérna, þá er beint, frá hérna, frá 14.30 til 15.30 og svo aftur 17 til 18 og svo úrslitin, beint frá laugardaginn.
Hvenær?
Á laugardaginn.
Vot, þannig að þetta er í staðan fyrir að sé bara einn þáttur viku, þá er þetta allt bara í rullu.
Já, þetta var allt sem er kert.
Ó, en þannig að þegar á morgun, langhaldsskóli, já, verður það, verður að keppa, þá verður bara hægt að horfa það hvar?
Á rúf.
Bara beinni?
Já, og rúf og ungrúf.
Vá, það er geggja.
Já.
Spennandi, sko.
Ég veist ekki að því, gaman að veita.
Já. Þannig að þetta er skemmtilegt.
Já, bara virkilega gaman.
En í hvað sæti haldið þið verið?
Ég held að við tökum þetta, sko.
Aha.
Við erum alveg svakalegt lið, sko.
Já, ég sé líka á þeirra, þú ert mjög
hérna. Ég er mjög grimm í augunum, ég er alveg bara...
Ég held að sé líka bara þín vika á árnu, sko.
Ekki. Já, minna, frændin minn var í planka daginn, sko, maður veit aldrei hvað ekki gerst.
Já, sko, við sko, fólk, núna held ég líka bara fólk verði pínu stressað, sko.
Emmitt.
Ef að hún á 66 ára gamlan frænda sem plankaði þrjármyndi, þá fer hún létt með þess að
Emmitt, þú veist.
við erum líka með, þú veist, það eru fimmleika krakkar, þrír fjórðu af liðinu.
Já.
Og þú veist, og það er alveg svona, þú veist, fimmleikar eru lúmskir, sko.
Já.
Ég meina, ef maður hugsar einhverju íþrótt sem að væri gott að vera með, þú veist, æfa til þess að vera skólisti, eru það fimmleikar?
Og klifur.
Já.
Klifur, já. Ég veist að klifur sé að
koma þeim mjög vel. Klifur upp, sko.
Já, og bara, bara hangið og...
Já.
Klifur, já, ég valdi bælt í því.
Nei. Klifur. Fimmleikar alltaf bara með svona grunn í öllu, sko.
Já, já. Algjörlega.
Klifur eru mjög gott fyrir hendunar.
Já.
Og kalinn.
Já.
Já, 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 kalinn. Já, maður er kannski að fara að æfa klifur.
Já. Mér pæling.
En það eru nýjir kynnar líka.
Já, Helga og...
Helga Margrét og Gunnar Birgis.
Gunnar Birgis.
Já, mikið fagfólk.
Já.
Mjög skemmtileg bæði tvö.
Ég er núna mjög peppu fyrir hérna, að horfa, fyrst ég veit að þetta í bitni, sko. Já. Þá getur líka skólanir sem komst ekki að horfa að vera bara heima.
Já.
Oh my god, það er spurning.
Já,
eða hvort að við bara hófum að... öllum saman.
Nei,
það er eða bara ekki snýtt.
Já.
Það má ekki snýtt. Það má ekki snýtt.
En það er líka bara hægt að horfa sko í símanum á ungrúf.is.
Já.
Það verður allt í beinni þar.
Mælum endrið með því.
Mælum endrið með því. Herðu, Helena, bara, viltum að loka þessum skólasitt kafla?
Já.
Bara gangi ykkur sjúklega vel. Herri stelpur, en það er koma að lagi. Helena, þú ætlar að kenna það?
Já, næsta lag er eftir góða vinum mína, Kristin og Jason, afsaki, Krissa og Jason. Og það er lagið Við erum saman.
Við erum saman, við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Bara við tvö, já, þú er mikið upp, já. Enginn annar skiptir máli, ástin okkar eins og báli. Sko, get ekki andað án þín. Þarf að fá þig til mín. Fyrst að ég sá þig, viss ég þurft að fá þig. Já, já, allar þessar nætur hef ég hugsað þig. Hvar við ættum að vera í framtíðinni. Bara við tvö getum sér að einu farið síðan út í geiminn aldrei snúa aftur. Við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Bara við tvö, já, þú er mikið upp, já. Enginn annar skiptir máli, ástin okkar eins og báli. Fá þig til mín. Get ekki verið án þín. Eina sem ég hugsa er þú. Þú ert mín eina trú. Langar bara fara heim til þín. Komdu bara með mér heim til mín. Mér langar að fara leika. Er ekki meika að vera án þín. Við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Við erum saman, hafa gaman. Við erum saman, allar nætir, allar daga. Bara við tvö, já, þú mikið, já. Enginn annar skiptir máli, ástin okkar eins og báli.
Þetta er frábært lag, þið finnir það á Spotify. Við erum að gefa svona shameless plug á
útkall.
Útkall. Það er rétt. En við ætlum að enda þáttinn á orðabók úlingsins.
Já.
Ég og Birta tókum þetta þegar vorum til dæla nýbyrjaðar með útukortinu.
Já.
Og við gerum risalista og við sögðum frá því þá að við höfum spurt kennara og nemendur. Og þau komu inn með nokkru hluti sem er í orðabók úlingsins nú til dags. Fyrsta, eitthvað annað þegar maður er að segja, maður slettar inn í allt
eitthvað annað.
Þetta er eitthvað annað, já.
Þetta er eitthvað annað gott.
Þetta er eitthvað annað gott, já.
Og ég var sko, já, ég þekki eldra fólk sem er bara hægt að segja þetta. Þetta meikir ekki sens, því þetta er ekki rétt málfarslega, þú
veist.
Eitthvað annað gott.
Þetta er eitthvað annað gaman, sko.
Emmitt. Mér finnst það skemmtilegt.
Já, og ég segi líka mjög mikið ándjóks.
Ándjóks.
Ándjóks og ángríns.
Emmitt.
Þetta er, ég veit ekki, þetta hefur trúið sér inn í
íslenska tungu.
Já, það er rétt. Líka þúst.
Þúst, já.
Þúst, ég hef búin að segja þetta nokkru sinni vísu þetta, sko. Þúst, æ, já, ég var að tala um þúst, já.
Já.
Hellað.
Hellað, já.
Hella gaman.
Hella gaman. Gaman. Eitthvað annað gaman. Drip.
Drip.
Mm.
Pass, hvað er það?
Bara drippið.
Bara drippið? Hvað er drippið?
Herri, ég heyrði eitthvað daginn, þetta er svona sem rappar nota.
Já.
Ég heyrði þetta var Travis Scott, sko, ekki.
Þið eru félagar?
Við erum miklu félagar. Þá var hann að tala að, hérna, outfitið sitt væri fire.
Já.
Ok.
Og, hérna, skarkgripinni væru ice.
Ok.
Og þegar það kemur saman, þegar ís og, hérna, eldur kemur saman, þá kemur drip, dropar. Hann er drippin, skilur.
Vá.
Wow. Vá, wow, þessi rappar að þeir eru svo djúpir, sko.
Oh my god. Mm-hmm.
Þetta er djúpæling, sko. Þetta
er djúpæling.
Ég er í sjokki, það er líka
ég er í sjokki.
Ég er í sjokki, am sjokk.
Já.
Já, sko, móði mín, ég heyri þetta fyrst frá móði minni þegar ég var kornungur. Þannig að þetta er búið lengi.
Ég er í sjokki. Líka skilur.
Skilur, já. Já. Ég er nota það rosalega mikið.
Skilur. Það er svoleiðis.
Já,
þetta er svo frasi sem
er
margir nota.
Já. Já, þetta held ég sé ekki bara úlíkar, sko.
Nei, ég held að, sko, ég er nefnilega að segja þetta rosa mikið. Já, það er svoleiðis. Útið því að ég held að sé eitthvað bara, það er einhver að segja mér eitthvað og maður veit ekki alveg hverju maður að svara.
Já.
Já, það er svoleiðis, já.
Já,
veist, það,
ég nota það mjög mikið, sko. Mm-hmm. Líka því, já, bara mjög góð lýsingjaður, sko. Líka kottu.
Kottu.
Þetta er bara, maður er svona að taka orði út og láta, eða þú veist svona að stafi út og láta einu staði.
Það
er bara komdu, kottu.
Kottu, já.
Já, maður er ekkert eitthvað komdu, sagði.
Komdu nú. Og líka, þú veist, æ, þegar bara skrifa.
En samt þú veist, þetta er svo fyndið út af því að ég notaði þetta alveg.
Já.
Og kannski er þetta bara aldurinn.
Já.
En þú veist þessu kottu,
þú veist,
eða komdu, mjög veist komdu miklu fallera.
Já, já, já.
Vast, komdu sæll. Ekki...
Þetta er defo aldrin.
Komdu sæll.
Komdu sæll.
Þetta
er bara svo kotti líka.
Já.
Og síðan segjast það sælis.
Sælis.
Ég nota þetta líka.
Já.
Hérna, óþægilega mikið.
Já, bara þegar kemur eitthvað, þegar er sagt eitthvað þú segir sælis.
Sælis. Já, labbin í stofi, sælis.
Já.
Þetta er, já.
Þetta er svona öryggisorð, svona.
Já.
En maður líka til að sælir.
Já, já.
Sælir. Ég held að sé bara góð lýsing, sko.
Já, þetta er skemmtilegt.
Já.
Ég held sko að það er rosa gott að varðveita íslenska tungu.
Já.
En hérna, ég held einhvern veginn, sko, ég náttúrulega var, þegar ég var, hérna, þetta var ekkert langt síðan, ég var alltaf að sletta einhvern veginn. Ég reyna bara að, hérna, gera minna því.
Já.
En hérna, mér finnst þetta mjög skemmtilegt.
Já.
Að hlusta á svona, hérna, eða þú veit að hlusta ungt fólk tala.
Já.
Og það er alveg bara, margur, hvað?
Já.
Hvað er það að segja?
Þetta verður líka svo, þú veist, þetta verður breytt eftir 5 ár og eftir 10 ár
já.
Og það er alltaf nýtt.
Það er alltaf að koma
að
nýtt, sko.
Og það er líka svona, ég er líka spennt að sjá hvort að þetta minni fylgi okkur.
Mm-hmm.
Og þú veist, og þannig erum við svona rústa innan gæsalappa íslensku tungunni.
Já.
Eða erum við, þú veist, bara, já, ég hef líka forvitin að sjá það.
Ég held ekki, sko.
Nei.
Út af því að, sko, ég man bara þegar ég var, hérna, yngri.
Já.
Að þá var svona margir svona frasar sem að var eitthvað, var verið að segja.
Já.
En maður er ekkert ennþá hendi þá, bara eitthvað í barnamálum hjá vinni sinni, eitthvað bara eitthvað, blissur, maður er ekkert ennþá það. Eða, sjællmeistari, maður er ekki ennþá það. Þetta er meira svona, já, komdu sæll.
Komdu sæll.
Komdu sæll, já.
Komdu sæll, komdu sæll.
En það er rosa skemmtilegt að pæla í íslensku tungumáli.
Já.
Og finnst mér mjög mikilvægt. Og
já,
máli okkar er mjög mikilvægt og fallegt.
Já.
Finnst mér.
Já.
Herri, en það er komið að lokum.
Já.
Stelpur, takk fyrir komuna.
Já, bara takk fyrir okkur.
Takk fyrir að hafa mig.